Καρδέ.
С мен Клара Маринова. Беседник в ефира на Радио К2, Минчо Христов, водач на листата кандидати за евродепутати на политическа партия Зелена партия. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
От какви съображения се съгласихте да бъдете водач на листата на Зелената партия?
Ами, аз отдавна работя с тези хора. Внасях, знаете, преди време, когато бях депутат, закони за прекратяване на застрояването в междублоковите пространства, за връщане на земята под блоковете на хората,
да,
за прекратяване на застрояването в природните парковета. Отдавна се познавам с тях. С Александър Каракачанов заедно сме работили по банковата сфера, знаете, да, за наказателните лихви. Така че отдавна работя с тези така мои приятели. Аз не съм член на Зелената партия, но мисля, че важното е да се явим на тези избори и да покажем някаква реална алтернатива на хора, които не само обещават какво ще направят, а какво са направили. Ние излизаме с нашите конкретни закони, това, което сме успяли да прокараме в парламента. Ето, например, Александър Каракачанов осветли кредитните милионери, знаят се техните имена. Лошото е, че когато аз предложих да бъде проверено имуществото на тези кредитни милионери, няколко човека само ме подкрепиха от 240 депутати.
Да.
Но това е друга тема.
Да.
Така че затова се явявам с листа номер 4, като водач на тяхната листа. Надявам се да променим това, което става около нас.
Какви са основните послания, които носите при вашите избиратели, господин Христов?
Ами, те се базират на всичко това, което съм правил като народен, да, представител. На първо място, пълно и безусловно премахване на субсидията на политическите партии. Знаете, тези наглеци от парламента,
да,
а вече и някои извън парламентарни партии, са излапали до сега над 400 милиона лева. Грешна народна пара. Второто, с което тръгваме, това е пълна проверка на имуществото на всички политици и висши магистрати. Ако те не могат да докажат своето имущество, затвор. Това е, което правят всички нормални демократични страни. Третото, това е пълна ревизия на всички големи приватизационни сделки, като се започне с ЕРП-тата, тези криминални сделки, мине се през златните концесии, концесията на Софийска вода, и да има някакво наказание за всички онези, които ограбиха и продължават да грабят България.
Да.
Едно много важно нещо, с което ние се занимаваме, това е инициативата, която, знаете, тръгна тази година и в Европейския парламент, за безусловен базов доход, или аз да го кажа по-простичък език, минимален доход от 400 евро.
Да.
Имайте предвид, че само три европейски държави, членки на Европейския съюз, са под това ниво. Минималната заплата в една фалирала Гърция, нека хората го знаят, е 600 евро.
Да.
Над 600 евро. Разбира се, има още няколко ясни и категорични послания, които, пак казвам, се базират на всичко това, да, което сме правили до сега. Отмяната на таксата за посещение при лекар и доплащането, да, в болниците, премахване на ДДС върху лекарствата, преизчисляване на пенсиите, като коефициента за прослужено време се покачи на 2%, сега в момента е 1,1. Ето, това са основните неща. Разбира се, прогресивен данък.
Да.
По-богатите трябва да плащат повече, както е навсякъде по така цивилизованите страни. Ето това е. Да. Като зелена партия, разбира се, аз категорично подкрепям и техните искания относно жесток, пак подчертавам, жесток контрол на качеството на храната. И ще ви дам пример с хидрогенираното масло. Ние българите сме на 6-то място по смъртност в света и това до голяма степен се дължи на това хидрогенирано масло или маргарин, който ние ядем. Той се рекламира по медиите. Имайте предвид, че с него се правят вафли, пасти, да, които консумират децата. Всички специалисти казват, че това е причина номер едно за инфаркти и инсулти.
Да.
И аз съм наистина потресен, че Агенцията по безопасност на храните и по-конкретно професор Пламен Молов, лично съм му поставил този въпрос на два пъти пред медиите, се извърта, усуква и увърта, че това било проблем, който Европейския съюз трябвало да реши.
Да.
Тоест ние да чакаме Европейския съюз да решава нашите проблеми. Наистина,
да,
това е наистина едно голямо безобразие. Ако ме питате нещо друго конкретно, с радост бих отговорил, но в общи линии това са основните рамки, върху които ние така ще работим и работим всъщност от доста години насам. Имаме внесени законопроекти в всички тези области. Може би и друго нещо важно има, което касае всички нас като общество. Това са криминалните заменки,
така,
по морето и по нашите курорти. Знаете, по времето на правителството на господин Станишев, аз много пъти повдигах този въпрос, включително пред премиера, тогавашния премиер. Имайте предвид, че тогава бяха извършени заменки, които ощетиха българската държава за над 6 милиарда лева.
Да.
Бяха заменени от няколко олигарси, земи на първа линия на морето. В момента има места, където човек не може да отиде на плажа, защото в продължение на няколко километра има вече заграждения. Тоест всички тези безобразия трябва да бъдат решени. Решението всъщност е едно — пълно разваляне на всички тези сделки, да им се върнат чукарите на тези тарикати и земите на първа линия на морето да си останат държавна, изключително държавна собственост.
Да.
Както си е по конституция.
Господин Христов, какъв ще бъде този път големия евродебат за евроизбори 2014?
Ами вижте, аз като слушам някои от бившите евродепутати, от тези послушковци, съвсем сериозно ви го казвам,
да,
мисля, че цялата им позиция е наистина, как да ви кажа, напълно погрешна.
Да.
Ние, които се явяваме като евродепутати, кандидати за евродепутати, трябва да правим всичко възможно да решаваме проблемите на българите там, докато тези хора, които бяха досега в Европейския парламент, твърдят, че те били част от някакво европейско семейство, те били представители на Европа тук в България. Нали, пълни глупости. Аз мисля, че Европейския съюз е една структура, която трябва да бъде променена съществено из основи. Там има невероятна бюрокрация, невероятна корупция. Не се чуват гласовете на малките държави. Всъщност това е по вина на самите евродепутати, които са там.
Да.
Аз ще ви кажа само един пример. Тук се срещнах беше на посещение професор Гай Стендинг, който беше в основата на тази инициатива за безусловния базов доход.
Да.
Той лично ми каза, че нито един български евродепутат не е подкрепил инициативата. И аз питам, за какво са тези хора тогава да подкрепят, да, инициативи за гей бракове, за трети пол, както между другото направиха една голяма част от тях. Илияна Йотова, например, от БСП, която е втора в момента в листата, също няма да, наистина не може да се подмине това. Когато една холандска евродепутатка повдигна въпросите за престъпния характер на българските банки, за лихвите, които те налагат на хората, които са 4-5 пъти по-високи, отколкото в Холандия, Франция, Германия.
Да.
Тогава Илияна Йотова, вместо да подкрепи тази теза, вместо да иска разследване на тези банки, вместо да иска промяна на българските закони, Илияна Йотова излезе и каза на всеослушание, има го в стенограмите на Европейския парламент, че не можело така да се нападат българските банки. И аз питам, банките ли са изпратили нашите евродепутати или хората, които ги избират?
Да.
Така че мисля, това трябва да се промени, трябва да отидат хора, които наистина да поставят реалните проблеми, които са ниските доходи, геноцида, който се извършва срещу българите в здравеопазването. Това са проблемите.
Да.
Рекета на големите монополисти, ток, вода, парно, всичко това, на което сме свидетели ежечасно и ежеминутно тук в България. Това са основните проблеми, проблемите на пенсионерите. Аз не искам да ви казвам колко е пенсията в една Германия, Франция, Холандия, Белгия.
Не дейте, защото само ще разстроим нашите слушатели.
И една Югославия да ви каже, че са два пъти по-високи.
Да.
Или три пъти. Така че, мисля, че трябва да се обърнем към реалните проблеми на хората. Не да говорят едни научени, на изустени фрази, както до сега бяхме свидетели. Не да гласуват за гей бракове, не да гласуват за трети полове, както направиха наши евродепутати съвсем наскоро. Просто трябва да се мъчим да променим нашия живот.
В същото време да не забравяме, че все пак са европейски избори и има и проблеми, които не са само характерни за България. Общо европейски проблеми. Но преди това искам да ви попитам, как си представяте новата конструкция, конфигурацията на новия Европейски парламент вляво, вдясно, с преобладаващ евроскептицизъм, ориентиран към немския модел, например, на по-балансиран и със социална чувствителност Евросъюз? Вашите прогнози?
Вижте, аз не робувам на тази схема. Ляво, дясно, тя отдавна е изпразнена от съдържание.
Ама все пак политическите семейства в Европейския съюз се запазват.
Аз точно това се опитах да ви кажа, че трябва да оставим тези семейства, политически семейства, всеки български евродепутат, който е отишъл
добре,
там,
това е ясно.
Както и всеки депутат, трябва да е сам пред съвестта си. Трябва да прави това, което не му нареждат неговото европейско семейство или партийния лидер, или там председателя на партията на европейските социалисти или там другите партии, които са. Трябва просто да си решава сам.
Не е ясно. Това е отговорността на всеки депутат. Но аз ви питам, как си представяте конфигурацията в парламента? Те няма да се разпаднат на тези избори партиите. Затова ви питам, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент? Вие сте човек с големи аналитични възможности и прогностични. Затова ви питам вас.
Мисля си, че в следващия Европарламент ще има повече мислещи хора и по-малко партийни послушковци. А искрено се надявам, че и в следващия български парламент да има повече мислещи хора, които да могат да се изправят срещу собствените си партии и да кажат своето мнение. Аз няма да забравя, когато се гласуваше господин Пеевски, как Българската социалистическа партия единодушно, един-двама се въздържаха, но всички гласуваха за. След което само след седмица-две се оказа, че всички били против, обаче гласували за. И аз питам, що за депутати са тези, които гласуват по този начин? Що за... Това си е направило някакво политическо мижитурство. Някакво послушание, което наистина не мога да го проумея по какъв механизъм действа. Да си против, а да гласуваш за. Защото партията или партийния лидер в същност, защото аз съм сигурен, че 99% от редовите избиратели на Българската социалистическа партия не биха подкрепили господин Пеевски, когато се избира за шеф на ДАНС. Така че ето ви, това е голямата трагедия, не само в българския, но и в Европейския парламент. Партийното мижитурство и послушание, и това е което ние трябва да направим всичко възможно да променим. А иначе съм сигурен, че ще има повече независими депутати, не казвам само независими от... Те могат да влязат като партийни представители, но навсякъде в Европа се забелязва една тенденция за номиниране на личности, а партийните бройки остават някакси на заден план, и това е съвсем разбираемо, защото хората вече престанаха да гласуват за партийни листи, а все повече ще се вглеждат в това кой застава в тези листи. И аз мисля, че ДПС направи огромна грешка, че номинирала господин Пеевски, защото да. В самото ДПС ще има да. Невероятна реакция и ние ще видиме съвсем наскоро, буквално след месец. Също се отнася и за БСП.
Вашата прогноза не се потвърждава от проучванията, които вървят за сега в Европа. Там ясно се отразява намерението на една много голяма част, подавляващата част, да си гласуват за партии и много, много по-малко, ама значително по-малко да гласуват за независими кандидати. Но ще видим на изборите, разбира се.
Ще кажа нещо. Аз на социолози не вярвам. Аз съм доктор по политология, но доколкото познавам добре много от нашите български социолози...
Не, аз говоря за европейските данни.
И познавам и също и европейски. Да. Тези хора работят за партиите, на тях им се плащат високи хонорари, за да правят едно или друго проучване, и естествено, че това проучване ще бъде с определена насоченост.
Да.
Вижте, достатъчно е да погледнете резултатите на последните избори и предпоследните, това, което са давали българските социолози, например, за резултатите от изборите, и ще бъдете потресена. Затова казвам, че на моите приятели социолози, че не е хубаво да лъжат по този начин, защото съвсем скоро, а мисля, че и това време дойде, хората просто няма да им вярват и ще останат без хляб.
Да. Казвате за тенденции. Една от засилващите се тенденции, това е нарастване на национализма и евроскептицизма, при това не само в малките държави, но и в големите стари членки на Европейския съюз, докато у нас продължава да надделява еврооптимизма. Защо така се разминаваме с тенденциите в другите държави?
Ами вижте, аз не съм сигурен, че при нас продължава този еврооптимизъм. Ако Европейския съюз не бъде подложен на една много сериозна реформа, аз мисля, че нищо добро не чака този съюз, защото вземете, например, политиката на Европейския съюз по отношение на кризата в Украина. Ами аз съм потресен, че европейски структури взимат решение, примерно, за спиране или за отлагане на Южен поток, при условие, че това е единствената алтернатива, която заобикаля размирането на Украина в момента.
Да.
Тоест, той работи не само за България, работи за цяла Южна Европа. И аз съм изумен от двойните стандарти на Европейския съюз, който от една страна стопира Южен поток, но от друга страна пък Северен поток, по който тече също руски газ,
да,
продължава да помпа огромни количества газ и никой не казва да се спре този газ.
Да.
И въобще самата политика на спрямо Южен поток, аз виждам, че и тук други партии вземат тази позиция, просто е самоубийствена. Аз, ако тези партии могат да предложат някакъв газ, който да дойде по-евтин от руския, аз съм с две ръце да пренасочим, да се пренасочим и да купуваме по-евтин газ, откъдето и да е. но да каже дайте да спреме гъста на България, пък ще видим какво ще правим, това е просто една безотговорна и бих казал криминална политика. Тоест ние трябва да гледаме интереса на България, да гледаме как може да намалиме цената на газа, как може да намалиме цената на петрола, как да ограничиме тези монополисти, които ни грабят по един наистина безобразен начин.
Една от идеите, знаете сега, на Доналд Туск, идеята за създаване на Европейски съюз енергиен, който да купува, образно казано, на едро гъста от Русия и след това да я препродава на останалите държави. Как гледате на тази идея?
Ако се подразбира купуване на едро на по-евтина цена, аз съм за, защо не?
Да.
Ако цената може да бъде намалена, аз твърдо за. И аз в това отношение мисля, че и българското правителство имам сериозни критики към него, защото мисля, че българското правителство също може по линия на мирните преговори да предоговори една по-изгодна за България цена. В момента считам, че цената е завишена. Но вместо това българското правителство първо не поставя въпроса пред Русия и второ взема една ясна антируска позиция, която, как да ви кажа, няма да отполза за България. И Украина, и Русия са два братски народа и ние, ако не може да помогнем да се реши този конфликт между тях, просто не трябва да наливаме масло в огъня, да. Не трябва да дрънкаме оръжие. Бях потресен от военния министър Ангел Найденов,
да.
Който заяви, че НАТО трябвало тук да увеличи присъствието си и така нататък. Пък аз ще ви кажа, че от нашето участие в НАТО и участието ни във военни мисии в чужбина, ние сме загубили през последните години над 2 милиарда долара. Ами, ако тези пари бяха използвани за българското здравеопазване, ако щете за увеличаване на някакво увеличение на пенсиите на хората, защо трябва да прахосваме тези огромни суми, включително и сега в Афганистан продължавате да държим контингент. Ето, това са основните проблеми според мен и за съжаление не виждам големите партии да засягат точно тези проблеми. Здравеопазване, доходи, пенсии. Това да. Е което мога да ви кажа.
Да. И накрая да ви попитам, защо вие политиците твърдите, че тези избори имат много висок залог? Защо?
Вижте, аз първо не се считам за политик, аз съм преподавател в технически университет, имам прекрасна професия. Аз се кандидатирам като представител на Зелената партия с листа номер 4, за да мога да променя нещата към добро. Доколкото мога, знаете, че като български депутат успях да прокарам редица полезни закони. Вземете само премахването на наказателните лихви за предсрочно връщане на кредити, още 2008, такса електромер, която успях да забрана, мораториума, който внесох и наистина стана закон за застрояването на междублоковите пространства, така че ако има някакво желание, човек винаги може да бъде полезен. Лошото е, че политическите партии, говоря за големите политически партии, не виждам такова желание да помагат на хората. Те по-скоро помагат на банки, на застрахователи, да. На големи търговски вериги, на ЕРП-та. И достатъчно е да погледнете техните закони, да видите за какво става дума.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря. Благодаря и аз. Всичко добро.
Благодаря, Минчо Христов, водач на листата кандидати за евродепутати на политическа партия Зелена партия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.